De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo de Radio Leiros. Gracias, como sempre, por estar aí. Un saúdo. Comezamos hoxe esta outra mirada do mércores, día 19. Un día que se anunciaba soleado e que, bueno, pois agora mañá parece que está un pouco cuberta polas nubes. Pero bueno, o que hai neste mes de maio, que ven así un pouco, xa ven, un pouco revolto, un pouco extraño. Comezamos, como sempre, esta outra mirada recordando os datos en canto á incidencia da COVID-19 no noso concello. Hoxe, segundo os datos facilitados por Sanidade, Oleiros rexistra un acumulado en 14 días de 57 casos, que representan 156 casos por cada 100.000 habitantes. Mentras que a 7 días, a unha semana, son 12 e supoñen un 32,85 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días. Sigue por tanto a baixa o número de casos acumulados no noso municipio e, bueno, pois hoxe está prevista unha reunión a reunión do Comité Clínico que asesora a Xunta en temas de coronavirus e, pois, sobre todo o sector da hostelería en Oleiros ten postas súas esperanzas en que desa reunión saia hoxe, pois, bueno, que un cambio xa que sitúe o noso municipio pois no nivel que lle corresponde, que non é o nivel alto no que entramos o pasado venres e que, por certo, xa o dixemos aquí nesta emisora en máis de unha ocasión, non alcanzamos nunca, desde que entramos dende o venres ata o día de hoxe, nunca se alcanzaron os niveis que se establecen para estar en nivel alto, é dicir, as cifras que se precisan para estar en nivel alto. Hoxe, como dicimos, temos en Oleiros 57 casos en 14 días acumulados, que son, representan 156 casos por 100.000 habitantes en 14 días. O nivel para estar, como estamos agora, en nivel alto, estaría en 250 casos. Teríamos que ter 250 casos ou máis, pois temos 156. Mentras que a 7 días teríamos que ter 125 casos para estar en nivel alto, como estamos, estamos en 32 casos. Así que estamos moi lonxe deses niveles das cifras establecidas para estar no nivel alto. Esperamos, como digo, que, e sobre todo, pois, no sector da hostelería, esperase que se alivien estas medidas e que, bueno, pois, se permita, o Comité Clínico decida hoxe, pois, baixar a nivel medio ou medio baixo, o que pois xa permitiría que se poidera traballar dentro dos establecementos de hostelería no interior ben a un 30% da súa capacidade no caso de baixar a nivel medio, ou ben a un 50% no caso de baixar a nivel medio baixo. Bueno, pois nada, veremos a ver que o que decide, se é que decide o Comité Clínico, que, como digo, que se reúne hoxe, o Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia. Nos comezamos, como sempre, comezamos esta outra mirada, pois, con un artigo de opinión, neste caso, nesta ocasión, pois, claro, centrado no que está ocurrindo con Marrocos ou nas fronteiras con Marrocos. Marrocos que incumple, pero solo é unha subcontrata. Así é como titula a súa columna Isaac Rosa en eldiario.es. E Rosa explica que está máis que comprobado que a externalización de servicios resulta sempre en peor calidade. en insatisfacción do cliente, finalmente nun custo maior do que se quería aforrar. Eso pasa cando unha gran empresa subcontrata o servizo técnico, o call center, o reparto ou a cafetería. Ao principio todo é estupendo. O servicio préstase con normalidade, os clientes non notan nada e sae máis barato. Pero co tempo, a subcontrata empeza a axustar demasiado os seus custos, reduce personal ou busca telefonistas noutros países. Así que os servicios resíntense, aumentan as queixas e empeora a imaxe da empresa que perde clientes. O mesmo lle pasa a Europa, coa externalización da súa fronteira sur. Sobre o papel, o plan é xeñal. En lugar de ser os propios países coas súas policías e os seus exércitos quenes se ocupan de aplicar sobre o terreo a súa restrictiva política migratoria, decidiron subcontratarlle a outros países africanos para que nos fagan o traballo suxo. E ademais, que nos o fagan fora da vista, o máis lonxe posible das nosas fronteiras, en países de tránsito ou directamente en países de orixe. A idea é bonísima, hai que recoñecelo. O servicio síguese prestando con normalidade, os inmigrantes son retidos, pero sin pisar solo europeo, o cliente europeo non nota a diferencia, nin se entera de quen se encarga de manter a raya a todas esas poboacións forzadas a desplazarse. E o aforro é incalculable, non tanto o aforro económico, porque o custo de que outros países reteñan persoas ou acepten a súa devolución é considerable, pero sí o aforro moral ou aforro democrático, se o prefiren, xa que os exquisitos europeos aforrámonos ver que as nosas políticas e os nosos cartos fan coas persoas, ou que as nosas políticas e os nosos cartos fan coas persoas inmigrantes. Centros de detención, violencia policial, convivencia con traficantes, devolucións sin garantías, abandonos no deserto, violacións de dereitos humanos. Ademais, os escandalizables ciudadanos europeos tamén nos aforramos a ver con que tipo de canallas firman acordos os nosos gobernantes. E cal é a letra pequena deses acordos. Tendo en conta que o Mediterráneo é a fronteira con maior desigualdade do planeta, non parece un mal negocio. Pero, sigue escribindo Rosa, como pasa sempre coas externalizacións, hai o barato acaba saindo caro. E de cando en vez saleche unha subcontrata respondona que quere renegociar os términos do acordo e subir as súas tarifas ou que ten algunha diferencia coa empresa contratante. E de pronto deixa de prestar o servizo un par de días, como parece que fixo Marrocos na fronteira de Ceuta. Resultado: incumplimento, mal servizo, queixas dos usuarios e daño reputacional. A pregunta que deberíamos facernos diante da chegada en poucas horas de 8.000 persoas a Ceuta pola inacción de Marrocos é: sin a colaboración de Marrocos, chegarían 8.000 todos os días? Canto estamos dispostos a pagar por esa colaboración en cartos? Este mesmo martes o goberno aprobou 30 millóns para a policía marroquí. Pero tamén en política internacional, traicionando unha vez máis o pobo saharaui, cantos milleiros de migrantes diarios nos están aforrando outros colaboradores? A que precio? Da subcontrata marroquí, tan solo temos noticias cada vez que hai unha crisis migratoria. De outras subcontratas africanas non sabemos casi nada en Europa porque están lonxe, non fan ruido e ademais prestan un bo servicio. De cando en vez, eso sí, hai que replantexar acordos, apoiar un contendente en algún conflicto regional ou chegar a acordos pouco transparentes, pero ni nos enteramos. Mentras, o servicio técnico resolveche a avaría, a teleoperadora atende a túa reclamación e os migrantes quedanse ao sur, moi ao sur, todo correcto, ata a vindeira crisis migratoria, na que se volvan a ver as costuras o asunto. Se non estamos conformes, si preferimos outra política migratoria europea, unha que estea basada no respecto aos dereitos humanos, incluído o dereito de asilo e a protección de menores, e que permita vías legales e seguras para chegar a Europa sin xogarse a vida, neste caso deberemos facer o mesmo que cando non estamos satisfeitos con un servizo externalizado: reclamar á empresa responsable do servizo e non á subcontrata. Marrocos é responsable do que sucede hoxe en Ceuta, sin dúbida, pero Marrocos non che colle o teléfono cando chamas para queixarte. e a responsabilidade da política migratoria española e europea non está en Rabat, está en Madrid ou en Bruxelas. Dirixan ali as súas queixas, se é que non externalizaron tamén a atención ao cliente, perdón, ao ciudadano.
Como el sol, tus ojos verde mar.
Marrocos incumple, pero só é unha subcontrata. Así titula a súa columna, que lles acabo de ler, Isaac Rosa, hoxe en eldiario.es.
Mis penas canto así.
Pois así, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, como sempre aquí en Radio Leiros, como sempre digo, agradecéndolles a todas e a todos, agradecéndolles que estean aí e que compartan con nos este tempo de radio. Benvidos e benvidas. Como cada día tamén, saudamos a Paris Ares, quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día.
Mércores
19
de maio.
19 de maio.
Falábase de sol, tempo soleado, bueno, andamos así, así.
Bueno, o tempo en maio vai como, bueno, calme, non quero dicir nada, que por empezar ben o programa
por certo,
non vai a ser.
Isto tes un, iba a dicir uns dólares, uns euros por aí que che sobren. Mañá empeza a feira do automóvil en Perillo e creo que hai grandes ofertas, se si tes por aí pues, algo...
Non me vería mal, cambiar
de cacharro.
Cambiar de cacharro non me viña nada mal, que xa está
bueno,
facendo
pues, ríos aproveita,
por todos lados.
Aproveita que sei que hai ofertas... fantásticas por aí.
Bueno, depende que entenda cada quen de oferta. Para os pobres e de solemnidade como se eu, pues non sei, non che sei eu. Pero bueno, caso é mirar, ¿no? Chegarse, mirar,
exacto.
Seguro que algún apaño haberá.
Algún apaño haberá, e senón, pues bueno, pues un vai por aí, fetella un pouco e di, fais ilusións, di, mira, que ven cando teña cartos aí mercaron como este.
Bueno, a ver, habrá que mirar,
de todo, de ocasión,
claro,
novos,
claro,
en fin.
Habrá que ver.
Para bolsillos potentes, tamén para bolsillos pues, menos potentes, eu que sei.
Potentes ou menos, pues.
Ou menos, sí. Bueno, 19 de maio.
Sí, señor.
Santa Claudia.
Me, parabéns as Claudias. Que hainas, e moitas.
Pues sí, parabéns, hoxe están de santo.
Seguro que algún incluso de cumpleanos.
É posible.
Pois sí, 19 de maio, un día, vamos, como para perder a cabeza. E senón que yo digan a Ana Bolena que un día como hoxe no 1536 na Torre de Londres pois era decapitada. Era esposa de Enrique
VIII. Enrique VIII tiña unha certa, querencia por...
Sí, vamos, por facer perder as cabezas por aí. Home, tiña así esa teima. Tamén un día como hoxe no 1708, no marco da Guerra de Sucesión Española, as tropas anglo-neerlandesas ocupaban a illa de Menorca, que despois recuperámola grazas un pouco tamén á independencia dos Estados Unidos, pero esa é xa outra historia. Tamén un día como hoxe, no 1743, Jean-Pierre Christin presentaba na Sociedade Real de Lyon o primeiro termómetro en utilizar a escala centígrada de temperatura, tal como a coñecemos hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1780, en Nova Inglaterra, aconteceu un extraño fenómeno que despois foi chamado Día Escuro de Nova Inglaterra. Tamén un día como hoxe, no 1822, o Congreso Mexicano ratificaba Agustín de Iturbide como emperador constitucional do Imperio Mexicano, baixo o nome de Agustín I. Como dixe un montón de veces aquí, hubo dúas aventuras imperiais estadounidenses y, perdón, mexicanas,
sí.
Y as dúas acabaron fatal.
Acabaron, sí,
sobre todo por os emperadores. Acabaron moi mal, pero moi mal.
Sí, do Imperio dos emperadores,
sí,
non.
Aí en México non acabou. Home, tamén acabou en Brasil tamén, pero digamos que aí a casa real acabou moito mellor, non? Aquí en México fatal. Ben, máis, un día como hoxe, 19 de maio, no 1897, no Reino Unido, Oscar Wilde saía do cárcere de Reading, donde fora aí encerrado por homosexual. Tamén un día como hoxe, no 1962, Marilyn Monroe cantaba iso de Happy Birthday, Mr. President, o entón presidente John Fitzgerald Kennedy. bueno, que estaba, vamos, de boca en boca, decía, bueno, estes dos, teño un lío por aí.
Aquí hai tema.
Aquí hai cousa, aquí hai cousa. O que pasa é, bueno, non durou moito máis John Fitzgerald. Tamén, un día como hoxe, no 1973, fundábase o Frente Polisario, Movimento Independentista Saharaui. Tamén, un día como hoxe, no 1974, Erno Rubik creaba un cubiño así de cores, articulado, que chamoulle o cubo de Rubik. E non vexas ti que citazo. Non vexas que citazo. Eu inda hoxe non sei como temos se fai.
Hai que non fai aí en pouco tempo.
Eu nada, son incapaz, nada, non hai maneira. Eu collo un martillo, placa, lle dou un martillazo, despois aí unos cores e listo. Senón non hai tutía. Tamén, un día como hoxe, no ano 2000, China pechaba un acordo ca Unión Europea para abrir o seu mercado. E tamén un día como hoxe, no 2018, non hai moito, pois o Reino Unido novamente enchíase de papel cluché e de prensa rosa porque celebrábase a boda entre o príncipe Enrique de Sussex e Meghan Markle, aínda que despois a historia acabou como acabou, vamos, non foi un conto de principesco ouso, non.
Non foron felices como eran perdices estas
eles cosas. Sí, eles sí. Siguen sendo felices, pero a súa relación, digamos, coa casa real e tal, bueno. Digamos que non. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o médico e ensayista Gregorio Marañón, como o dirixente afroestadounidense Malcolm X, como a escritora Elena Poniatowska, como o compositor Antón García Abril. Tamén un día como hoxe nacía o guitarrista da banda The Who, Pete Townshend, a cantante e actriz Grace Jones ou o cantante estadounidense da banda Ramones, Joey Ramone. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros como político, pensador, filósofo e poeta cubano José Martí, que aquí temos, pois, temos un parque, dedicado un parque.
Dedicado a súa,
Tamén un día como hoxe nos deixaba Lawrence de Arabia, o saxofonista de jazz Coleman Hawkins, a esposa do presidente Kennedy, Jackie Kennedy, e tamén nos deixaba Luis Ocaña. Ti lembraste?
Sí, quen
era Luis Ocaña?
Hombre, o gran ciclista Luis Ocaña.
Sí, señor. O que pasa é que para coñecer a Luis Ocaña se hai que peinar canas. Pois sí, nos deixaba un día como hoxe no 1994. Polo tanto, xa ves que en morea de cousas aconteceron un 19 de maio, un día como hoxe, que normalmente estaba como hoxe. Así, sí, con alguna rayola de sol
de Moro,
y tal. Sí, non estaba nada mal.
Un momento dan subidas temperaturas e todo eso. Así que, bueno, confiemos, como digo, outro. Que xa virán, xa cambiarán as tornas, non creas ti que
sempre tes que amargar o día, meu.
Imos co tempo, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois Sabina, ti tamén. Joa, como andamos?
Pois as nubes baixas e as néboas de pola mañá tenden a desaparecer e os ceos, di Meteo Galicia, quedarán en xeral pouco nubrados ou despexados, sobre todo pola tarde. Tamén de Meteo Galicia que as temperaturas continuarán sen cambios ou en lixeiro ascenso as máximas, as mínimas baixaron un pouco e o vento hoxe soprará frouxo de compoñente norte e aumentará en intensidade pola tarde nas rías baixas. E mañá permanece esa influencia das altas presións con entrada de aire cálido, así que temos aumento das temperaturas e pode haber algúns os ceos estarán despexados e pode haber algúns intervalos de nubes de tipo alto. Pero xa mañá pola noite chega unha fronte fría que nos vai deixar os ceos cubertos con chuvias no noroeste. As temperaturas experimentan un ascenso moderado o vento frouxo de compoñente oeste. E o día seguinte, o venres, esa fronte fría que chegou durante a noite e a madrugada do xoves ao venres continuará pola mañá e comenzará, por tanto, o día con ceos cubertos e chuvias serían máis probables nas provincias da Coruña e Lugo e pola tarde iránse abrindo claros. Hai posibilidade tamén pola tarde algún chubasco na metade leste. As temperaturas, o venres, continúan sen cambios. As mínimas, as máximas sufren un moderado descenso. O vento superará frouxo e de compoñente oeste. E o sábado teremos que xa estamos en fin de semana,
pois
teremos unha xornada marcada pola inestabilidade.
Non fastidies.
Sí, o aire frío que se sitúa nas capas altas vai nos deixar os ceos parcialmente cubertos con chubascos ocasionais e ademais cunha baixada das temperaturas.
Non fastidies.
Sí, señor, unha baixada das temperaturas que nos deixará con temperaturas máximas que estarán en valores, digamos que impropios, fríos para esta época do ano.
Vale,
non se superarán en moitas localidades os 15 graus. O vale. Vento, o sábado, soprará frouxo e de componente oeste. Si queres que che siga dando alegrías, pois contoche como ven o domingo, como se prevé que ven o domingo, todo isto, eh? Pero bueno.
Que tamén malo?
En principio, máis ben malo, sí. Home, mal de todo, non, pero... bastante mal.
E non podes facer
bueno,
algo.
Xa veremos a ver como... ao mellor ainda cambia.
Bueno, a ver.
En fin, deixámolo tempo, imos
mellor será.
Coa actualidade, repasamos as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de Zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo.
Pois as portadas dos periódicos da Coruña, as portadas actualizadas arestora, pois siguen falando da tensión na fronteira sur de Europa, titula, é un subtitular de La Voz, tensión na fronteira sur de Europa, Marrocos pecha os pasos fronteirizos e interrumpe a entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. España devolveu xa 4.800 personas das 8.000 que entraron na cidade autónoma. Os teutíes din que sinten medo, o goberno de Rabat di que España coñecía o alto prezo de subestimar a Marrocos. Saben, Marrocos parece que está crecido nesta crisis. Tamén destaca La Voz que un submarinista da Garda Civil salvou a un bebé de morrer afogado e que Sánchez, o presidente do goberno, culpa ou acusa o Partido Popular de desleal e Casado exixe un cambio na política exterior pola crise. Outros titulares en La Voz, a Xunta dará a batalla para que os vacinados con AstraZeneca non reciban a segunda dosis de Pfizer. Comesaña di que o asunto non está pechado e que a súa postura sigue sendo a mesma, repetir a vacina da mesma marca. Tamén destaca La Voz, nova xornada de estabilidade en Galicia con un descenso de ingresos por coronavirus. De momento, Galicia non aprobará unha exención da máscara. Tamén titula unha profunda borrasca afectará a Galicia a partir do venres e o 60% dos fogares poderán seguir sin pagar a luz por horas pese o novo recibo. Tamén titula que uns 2.000 beneficiarios da renda mínima deberán devolver a Risga. Yolanda Díaz, sí, imos derrogar a reforma laboral do PP, titula La Voz. Outras titulares, morre unha muller no incendio da súa vivenda no barrio de Orillamar da Coruña. Isto ocurriu esta mañá. Os bombeiros practicaronlle maniobras de reanimación ata a chegada do 061, pero o personal sanitario non puido salvarlle a vida a esta muller de 66 anos. Outra persona resultou ferida. Tamén destaca La Voz que dimite a edila de Ribeira, Ana Ruiz, por deixar ao seu fillo un local para unha festa na que se identificou a 24 xóvenes. E tamén que a Pobra achégase outra vez ao abismo do nivel alto de restriccións e Ribeira vai costa abaixo, que as urxencias dos hospitais volven a encherse de pacientes con casos leves e que o Consello de Contas afea o abuso de subvencións a dedo no Concello de Vigo, di La Voz. Curioso, porque hai tamén o Consello de Contas, sobre todo, a quen lla fea é a Diputación de Ourense, de Baltar, censura que o 80% da contratación e o 84% das subvencións da Deputación de Ourense se adxudiquen a dedo. Logo fai unha pequena referencia a Vigo, pero digamos que a principal censura vai a esa Diputación de Ourense. La Voz, sin embargo, pues prefire destacar que a fea o abuso de subvencións a dedo no Concello de Vigo. Imos agora con la opinión da Coruña, pares.
Pois o primeiro titular da portada digital do xornal Opinión da Coruña con foto é que a área da Coruña iguala o seu mínimo de casos de COVID este ano. Despois que Sanidade plantexa por Cipher os 60.000 galegos vacinados con AstraZeneca e que traballadores do Hospital da Coruña denuncian un novo colapso no servizo de urxencias. Despois temos outros titulares que, como por exemplo, que unha muller de 66 anos falece na Coruña vítima dun incendio nunha vivenda na rúa Javier Fonte, que o aeroporto da Coruña recupera unha cuarta parte dos pasaxeiros que perdeu polo coronavirus. Tamén que a Xunta prevé ter urbanizados os terreos de Hijos de Rivera en Morás en febreiro do vindeiro ano. Pablo Isla, somos unha pyme e unha grande empresa que bebe da cultura de Amancio Ortega. Tamén que o goberno aspira a facer fixos en Galicia a 16.500 interinos das administracións, que o superior dá razón unha traballadora e ordea o seu cambio de turno para conciliar, que seis compradores optan a quedarse ca última fábrica de aluminio de Alcoa en España. Localizado un veciño de 93 anos de Culleredo que desaparecera da súa casa o luns. Betanzos rexeita as alegacións e refrenda o seu apoio ao escudo ca coroa borbónica. O Lago das Encrobas en Cerceda estará aberto ao público dende esta semana. Tamén titula a opinión que máis de 210 mortos polos bombardeos de Israel contra a Franxa de Gaza, que España é o país da Unión Europea que máis residuos deposita nos vertedoiros, que IZ garantiza que dialogarán con Cataluña sen límites, pero rexeita a autodeterminación. Marlaska, transferir as prisións a Euskadi é unha obriga, non unha débeda. E despois xa hai outros titulares, como a que última hora da crise migratoria en Ceuta, en directo, Sánchez, España está a sofrir un desafío de Marrocos, Marrocos volve a pechar a fronteira con Ceuta e xa non se registran novas entradas, e por último que un home asasina a súa parella e suicídase en Barcelona. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos por repasar os titulares en el Ideal Gallego. Este diario destaca que a policía local descubre unha festa nun túnel baixo a Terceira Rolda, a Coruña. Tamén nun túnel, tamén destaca este diario que o CHUAC usará unha das plantas dedicadas a pacientes COVID para tratar outras patoloxías e que un novo protocolo entre a Xunta e o Concello da Coruña axiliza a urbanización de Xuxán. Outros titulares é que Galicia registra 128 novos contaxios de COVID e un descenso de ingresados a 162, que Salvador Illa recibe a primeira dosis da vacina na Fira de Barcelona, que o Centro de Tecnoloxía da Universidade crea unha sala para expor os seus proxectos e que o Rei inaugura un Fitur, Fitur 2021, a grande aposta pola reactivación do turismo. Titula tamén el Ideal que Sánchez acusa de desleal a Casado, que lle pide que se deixe de axudar, que se deixe axudar na crisis con Marrocos, e que a mente, titula, a mente de Leonardo da Vinci cobra vida nos xardíns de Méndez Núñez. Tamén que o Día dos Museos anima aos coruñeses a disfrutar de unha xornada cultural gratuita, que o comercio local da Coruña nota unha melloría na actividade polo efecto rebote da hostelería e que a Fundación Televisión retransmitirá a celebración do Festival Intercentros. Outros titulares en el Ideal, as persoas de entre 12 e 64 anos poderán participar no cribado das farmacias da Coruña, da provincia da Coruña. Que dimite unha concelleira do PP de Ribeira tras unha festa ilegal nun local da súa propiedade, que Feijóo sería partidario de ofrecer vacinas a turistas, pero admite que queda tempo para que se poida facer, e tamén destaca el Ideal que o BBVA rebaixa en casi 500 os despidos do seu ERE, que o Supremo dalla razón a Inditex e respalda as medidas de Zara para preservar a saúde de empregados diante da COVID. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Enseguida volvemos despois do boletín. Pois xe mércores, falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Oleiros.